Nejen o přítomnosti, ale tentokrát i o minulosti internetu bude dnešní cestopis sítí. Vizionář Bill Gates před 20 lety. V čem měl pravdu a kde se mýlil? Jaká budoucnost čeká virtuální prostor v dalších dekádách? Tak například LIFI. Odborníci, kteří s internetem světla přišli, sází na tuto technologii. A jisté je, že výrobci hraček si s LIFI už pohrávají. A jasné také je, že nejen hračky budou zasíťované, čili internet věcí anglickou zkratkou IoT. I o tom budou mluvit dnešní referenční hosté. A jednotlivá témata s motem internet včera, dnes, zítra v jednotlivostech i souvislostech bude glosovat a komentovat jako vždy analytik sítí Josef Šlérka. Rychlý internet a dobrý zvuk přeje David Šťáhlavský. Leonardo Plus. Josefe, vítejte v novém, vlastně, no novém roce stále ještě. Už Děkuji. Jste také rekapituloval jako ostatní.
Ani ne, protože jak furt tou jednou nohou stojím v tom akademickém prostředí, tak my ten rok máme rozdělený trošičku jinak. A já jsem se přistihl v tom, že vlastně pro mě minulý rok je vždycky ten minulý akademický rok, takže já budu bilancovat až někdy v červenci.
Tak to ještě dlouhá doba, do té doby se uvidíme na vlnách Českého rozhlasu Plus. Já jsem se ale tak trochu ptal i proto, abychom se skrze tuto otázku dostali k Billovi, tedy Billu Gatesovi. Sice nevím, jestli on rekapituloval, ale zajímavější je to, že rekapitulovali jiní za něj. Podívali se totiž na to, jakou vizi internetu představil v roce 1996 v lednu, tedy před 20 lety, v době, kdy mimo jiné neexistoval Facebook, YouTube ani Wikipedia. A rychlost připojení by dnešní generace youtuberů považovala za trapas. Bill Gates tehdy řekl, content is king, tedy obsah je vším, asi tak by se to dalo říci. Tohleto jeho hodnocení, tohleto jeho krédo se naplnilo?
Obsah je král, to je standardní dneska zaklínadlo všech tvůrců obsahu pro sociálních sítí. Občas ty marketeři, i se mnou si děláme legraci z Red Bullu, který kdysi tohleto velmi propagoval na všech konferencích, a vyprávil, jako, že ten obsah kraluje. Pravda je, že Red Bull má dost peněz na to, aby vytáhl do stratosféry člověka a nechal ho skočit dolů a to se pak to video, jak si prodává na těch sítích samo. Ale obsah je samozřejmě to, co kraluje, protože prvotní fascinant s tím médiem jako tím, co propojuje a umožňuje tu komunikaci a ta radost té komunikace samotný poměrně rychle vyprchá, že jo? Takže to přebírá role toho obsahu a ne nadarmo dneska vlastně ty firmy, které se věnují tomu obsahu, převálcovali vlastně ty firmy, které se věnují té infrastruktuře. Všimněte si, že nakonec všichni ty telekomunikační operátoři jsou jenom tahači drátů. Ty skutečné zisky z toho internetu jdou za těma poskytovatelama toho obsahu, ne za poskytovatelama ty infrastruktury. A ty nakonec vlastně ostrouhali.
Další premisou Billa Gatese z roku 1996 je, že internet je vlastně takovou kopírkou, kam bude moci každý překlopit cokoliv a to vlastně souvisí s tím contentem, o kterém jsme teď mluvili.
On to s tou kopírkou myslím malinko jinak, než by jako skopíroval to, co doma má, jestli mě paměť neklame, tak v tom citátu je, že co vytvoří, tak bude moci jako skopírovat do toho internetu. Řada lidí tvrdí, že Gates vlastně tady anticipuje to, čemu se později říká uživatelům generovaný obsah a to, čemu se potom říká Web 2.0. To znamená vlastně internet, který primárně stojí na obsahu, který je tvořený samotnými uživatelama. A tenhle ten internet je charakteristický tím, že vlastně ten jeho konzument se zároveň mění toho producenta. Používá se proto hezký novotvar, který se říká prozument, produkční a konzument zároveň. A tohle je realita, ve které de facto dneska žijeme. Vtělená sice v sociálních sítích, ale de facto začala už dávno, dávno předtím. A tady se určitě Bill Gates 100% trefil a připomínám, že mluvíme v roku 96 o době, kdy vytvářet nějaký obsah na webu, někam ho umístit, dostat se k němu, byla věc poměrně náročná a poměrně spojená s úzkou skupinou lidí.
Já tady mám poznámku, že tehdy na sítích bylo 10 milionů uživatelů na celém světě.
Takže děkuji za to exaktní číslo. Na druhou stranu ten potenciál už vlastně vystrokoval rohy a Gates měl správný čich na to, kudy ten vývoj může jít.
Co Bill Gates úplně netrefil, to byla jeho předpověď, že obsah a tedy také to, co vydělává na internetu, přečí televizi. To se zatím nestalo. I když podle New York Times má digitál předběhnout televizi už v příštím roce, tedy 2017.
Já si myslím, že jste trošku na to Gatese přísnej, jo? Jestli se netrefil v jeden rok, chtěl bych mít takový predikce, jako má on.
Přísný, jenom porovnáváme.
Ano, ty peníze, které se dneska točí v tom obsahu, skutečně už dosahují tohohle rozměru. a je nutno říct, že to činí nejedný vrásky jeho tvůrcům toho obsahu. To souvisí s celou řadou jiných fenoménů, ku příkladu s levností toho obsahu nebo se snadností té dostupnosti toho obsahu, na což strašně doplácí třeba noviny. Nicméně v tomhle ohledu ano, do budoucna ten biznis na internetu bude protáčet větší a větší peníze. Jiná otázka je, jak dlouho bude schopná televize vzdorovat jako třeba zdroj relevantních informací oproti informacím, které přicházejí z internetu. Když se podíváte třeba do těch skutečných čísel u nás domácích, třeba do výzkumu, které dělal tým Jakuba Macka, myslím, že jsem minule zmiňoval taky, tak tam je vidět, že ta televizní generace nebo generace naše generace, když se tak na nás podívám, tak přece v té naší generaci je pořád ta televize ten dominantní zdroj té zábavy. To znamená, že furt bude mít tu svoji silnou roli. Ale pomalu, ale jistě začne ustupovat a je pravděpodobně, že ta platforma toho internetu ho nakonec převálcuje.
Bill Gates také předvídal, a abych nebyl tedy přísný, jak jste se vyjádřil, tak teď něco, co mu skutečně vyšlo, že nebude na internetu malých hráčů a že tedy i malé firmy a startupy proniknou do velkého biznisu. To se splnilo?
Splnilo, ale.
Teď jste zase vy přísný na mě.
My vidíme ty příběhy úspěšných. Vidíme ty firmy, jako jsou, jako konec konců, jakým byl sám Microsoft. Jo, nebo firmy jako Instagram, která byla úspěšně prodána na Facebooku v době, kdy měla, pokud mě paměť neklame, 6 zaměstnanců. Čím my vidíme tyhle ty story. Ale vedle těch příběhů jsou tady jako stovky, tisíce firm, které nikdy na nic takového nedosáhly. Které jako zkrachovaly daleko, daleko dřív. Jo. Vítězslav Nezval vlastně o tom básní už v polovině minulého století v Edisonovi. Tisíce vynálezců udělalo krach. Jo. Ta dynamika té moderní kapitalistické společnosti spočívá v tom, že ano, nakonec se někteří probojují a celá řada jich zahyne. A tohle je obrovská ruleta. Je to mimochodem vidět i v přístupu těch takzvaných venture kapitalistů, kteří investují do těch startupů, kdy celá řada z nich vlastně ty investice chápe jako lepší ruletu. Ví, že z 50 investic, kterou udělá, možná vyjdou 2-3 nějak bombasticky a 5-10 se nějak slušně vrátí a záleží na tom, jak rozloží riziko. Čili ano, Gates má pravdu v tom, že velcí hráči na mnoze ostrouhali a vidíme to dneska na skutečně těch největších firmách etablovaných na trhu, včetně IBM, že se snaží poměrně klopotně doběhnout v těchto segmentech ty startupy. Na druhou stranu si musíme taky přiznat, že vyhrálo několik málo startupů. A možná hezkou ukázkou toho budíš firma Rovio a její slavná hra Angry Birds. V jednu chvíli generovala tahle firma větší zisk, než generovala firma Nokia. Ale dneska už začíná její hrota.
To bylo v době, kdy Nokia vyráběla ještě holinky, nebo až poté?
To bylo až poté, ale už byla za Zenitem. Nicméně v jednu chvíli byla prostě na tom takhle dobře, ale nyní se pomalu začíná tom trhu klesat, prostě protože se ukázalo, že to byla firma jednoho produktu, jedné hry de facto.
Tady mě napadá, čím si vysvětlit ty obrovské ceny, za které se prodávají a kupují právě internetové firmy. Přece jen je to internetové, tedy virtuální prostředí.
No ale ty peníze jsou dost reální, který to generuje, jo. Ono v zásadě, když...
Ale prodávají se tak draze také televize? No,
když děláte akvizici v tomhletom oboru, tak se říká, že si kupujete tři věci. Můžete si koupit technologii, můžete si koupit lidi, můžete si koupit zákazníky. Řada firm je koupená jinou firmou, protože má dobré zákazníky, nebo hodně zákazníků, a samozřejmě kombinace těchto faktorů. A dotyčná firma chce mít ty zákazníky, tak si koupí firmu, která už je má. Takováhle akvizice není zase tolik výhodná. Ale daleko výhodnější jsou ty zbylé dvě akvizice. To znamená, kupujete firmu, která má technologie, a tady můžeme sledovat nákupy třeba Apple nebo Facebooku nebo Google, Microsoftu a řady firm, které koupily řadu menších firm za obrovský peníze, jenom proto, aby získali přístup k jejich technologiím. V případě Microsoftu mimochodem vlastně spojeno s akvizicí člověka, spojeno s koupí prostě i týmu, je to příklad Kinectu, čili rozhraní, které umožňuje ovládat herní zařízení Xbox pomocí pohybu. Jo, to je velmi úspěšný produkt, já si myslím, jeden z nejhezčích ve smyslu roztomilosti toho, jak to funguje za poslední roky, se kterým Microsoft přišel, ale to není jeho produkt. To je produkt, který vznikl tak, že Microsoft byl schopný najít firmu, která měla tohleto rozděláno a byla schopná ho adoptovat. A tady v tom případě nekupujete jenom kus železa nebo člověk, ale kupujete celý ten potenciál, který v tom cítíte. A protože na tom trhu je spousta firm, které jsou často splašené, že zaspaly tu dobu, kdy měli něco koupit. Tak se navzájem přebíjejí cenou a často ty ceny prostě vystoupí do výšin, které možná vůbec neodpovídají jejich hodnotě. A pak je tam ten speciální případ, o kterém se často hovoří a nikdo ho nikdy takhle nepojmenuje, že dneska řada hráčů, třeba v oblasti sociálních sítí, kupuje nějaké malé startupy, u kterých cítí potenciál, že by v nějaké době mohli vyrůst a být nebezpečím. Takže kupuje už rovnou, aby se tímhle způsobem zbavila potenciální konkurence.
Posloucháte Leonardo Plus na Českém rozhlase Plus. Dnes s Josefem Šlérkou virtuálně listujeme cestopisem sítí. Jehož motem jsou tři slova: včera, dnes, zítra. Vaším průvodcem je i nadále David Šťáhlavský. A teď vám, posluchačům Českého rozhlasu Plus, položím jednu otázku, která nás posune rázem do budoucnosti. Schválně, svítíte doma LED světly? Ta jsou totiž revolucí nejen sami o sobě, ale v budoucnu slibují kromě světla sloužit také k bezdrátovému přenosu dat. Technologie LiFi neboli Light Fidelity se tváří dostatečně ambiciozně a její tvůrci slibují, že vystřídá současnou Wi-Fi éru. Nejen na tento slib si posvítila redaktorka našeho vědecko-technického týmu Českého rozhlasu Tereza Šťastná.
Světlo obecně elektromagnetický signál, takže šíří se prostorem. My ho můžeme modulovat intenzitně, to znamená asi nejjednodušší princip zapínáme, vypínáme. Takovýhle princip by nicméně samotným uživatelům v místnosti, které čekají jakousi pohodlnost od svícení, byl velmi nepohodlný. Při vyšších přenosových rychlostí už vypínání, zapínání nicméně lidské oko nerozpozná. Další z možností je například, že my oproti třeba rádiovým systémům se pohybujeme v barevné doméně. Taková LED dioda má tři čipy, které září na třech barvách: červené, zelené, modré, dohromady skládají světlo. V tomto principu je poté možné modulovat jednotlivé čipy a posílat vlastně paralelně na všech barvách datové toky.
Vysvětluje principy přenosu dat pomocí světla Stanislav Zvánovec z katedry elektromagnetického pole Elektrotechnické fakulty ČVUT. Jednou z největších předností LiFi je bezesporu rychlost, respektive objem dat přenesených za jednotku času.
To, jak ten objem je velký, to je právě dané šíří toho kanálu. Takže pokud jsme schopni u klasické Wi-Fi přenášet, řekněme, nějaké desítky až stovky megabitů za sekundu, tak řekněme, že u takovéhle optické technologie nebo technologie postavené na viditelném světle by to mohlo být třeba 10x až 100x víc.
Dodává systémový inženýr Martin Samek z ČVUT. LiFi ale nabízí i další výhody, díky kterým se může stát výrazným konkurentem Wi-Fi připojení. Patří k nim například menší energetická náročnost nebo využití stávající infrastruktury.
To frekvenční pásmo, které používá, což je viditelná oblast spektra, frekvenčně je to od 400 do 490 terahertzů. Je to pásmo, které je nelicencované a v současné době nevyužívané, takže zatím tam nejsou žádné interference a celková infrastruktura už téměř je postavená. Většina dnešních nově budovaných kanceláří je osvětlená LED diody. I města se vlastně převádí na osvětlení LED diodami. Stejně tak i auta a další prostředky, které se pohybují po komunikacích, začínají využívat LED.
Kromě zmíněných LED diod jsou pro komunikaci potřebné také přijímače. V budoucnu by se přijímačem mohly stát i kamery v našich mobilních telefonech a tabletech, které by byly pro snímání LED světla a zachycení toku dat uspůsobené. Zastánci Wi-Fi nicméně namítají, že komunikace pomocí LiFi bude omezená. Na rozdíl od Wi-Fi signálu totiž světlo nepřejde přes překážku.
Ukazuje se, že takovéto detektory fungují i v místech, kde jsou zastíněny, kde dochází například k odrazu od stěn nebo rozptylu na površích. Takže takovéto odražené signály jsou stále detekovatelné a ten systém je použitelný. Nejhorší asi by bylo rozsah použití. V současné době ty systémy nejsou plánovány na větší vzdálenosti, než dejme tomu na pokrytí jedné místnosti. Samozřejmě do druhé místnosti byste tímto způsobem daný signál nedostali. Oproti tomu zase je to výhoda pro takzvané office místnosti, kde potřebujete pokrýt jenom danou místnost. A už nechcete způsobit interferenci, nechcete nikdo, aby vás odposlouchal vedlejší místnosti.
Zatímco někteří věří, že LiFi v budoucnu nahradí Wi-Fi připojení, jiní vnímají přenos dat pomocí světla spíše jako efektivní doplnění stávajících technologií. Technologii LiFi představil v roce 2011 profesor Harald Haas z Univerzity v Edinburghu. Samotný princip přenosu dat pomocí světla je nicméně o něco starší.
První vlastně přenosy byly testovány a vlastně prezentovány na sérii konferenčních článků kolegy z japonských univerzit někdy okolo roku 2001-2002. Nicméně čekalo se až s překotným vývojem samotných LED světel, zejména s ohledem na výkon a na vlastně využití modulačních formátů.
Říká docent Stanislav Zvánovec. Přenášet data pomocí světla ale uměli i Češi, a to dokonce ještě dávno předtím, než byla LiFi technologie představena.
Ještě v té době, kdy WiFi teprve začínala, tak právě v Čechách vznikl docela zajímavý projekt, jmenoval se Ronia, myslím, že stále existuje, a to byla vlastně nadšenecká konstrukce zařízení, které umožňovalo na relativně rozumnou vzdálenost okolo kilometru přenášet data rychlostí přibližně 10 megabitů za sekundu za využití běžně dostupných komponent, jako byly nějaké polovodičové součástky, okapové nebo plastové roury a čočka z lupy. A fungovalo to velmi pěkně a v oblasti viditelného světla. A vznikaly takhle vlastně první, řekněme, komunitní sítě někde na sídlištích, vesnicích a tak dále.
Dodává Martin Samek. Přestože LiFi technologie ušla od svých počátků poměrně velký kus cesty, koncový uživatel si na přenos dat pomocí LED diod bude muset ještě nějaký ten čas počkat.
Jak známe WiFi například, tak mnozí z vás ho znají pod vlastně označením standardu 802.11 A, B, C, podle toho, který vlastně používáte v vašem zařízení. V dnešní době je vlastně nově vytvořeno konsorcium, které je vedeno zejména Intelem, je tam Philips, jsou tam korejské firmy, ale i univerzity. České vysoké učení v tomto také participuje, takže se vytváří nový standard, který se nazývá 802.15.7R pro komunikace ve viditelném oblasti LiFi. Komerčně už jsou zařízení dostupná. V oblasti asi tak 2-3 let je možné, že dojde k pročímu rozšíření.
Tolik výlet kolegyně Tereze Šťastné na ČVUT za světelným internetem. Na Českém rozhlase Plus jsme zpět ve studiu s Josefem Šlerkou. Jak, Josefe, šanci LiFi vidíte? Jakou šanci dáváte?
Tak já se přiznám, že nejsem hardverář a v tomhle důvěřuji.
A tak čistě vizionářky.
Lidem z ČVUT. Držím se zásady, že nejlepší predikce je taková, na kterou byste byli ochotní se vsadit a nebo na ní investovat. A já kdybych si dneska měl investovat do LiFi z toho, jak jsem to slyšel potom, jak si po té nabídce v tom, tak si myslím, že LiFi v rukou třeba šikovné služby, která se stará o bezpečné připojení uvnitř intranetů, může být velmi zajímavá věc, protože se stoupajícím množstvím informací, které se přenášejí po síti uvnitř firem, a s infrastrukturou uvnitř a s kritickou infrastrukturou může být takovéto zesíťování ku příkladu kanceláří výrazně zajímavě bezpečně zabezpečený než v případě toho klasického WiFi. Čili myslím si, že třeba v oblasti security by ta LiFi mohla mít velkou šanci.
Pojďme se podívat, nechme teď LiFi tady stranou, pojďme se teď podívat na budoucnost z jiných úhlů pohledu. Podle serveru TechCrunch se brzy rozloučíme totiž s 5 atributy dnešní doby. A to jednak finanční hotovostí, tady myslím penězi jako takovými a s tím souvisejícími bankomaty, také z USBčky, dokonce i s tak nepopulárními hesly na internetové aplikace. No a mezi těmi věcmi, o které přijdeme, prý bude také dálkové ovládání na televizi a všechny fyzické dokumenty, které je třeba skenovat, kopírovat, tisknout a tak dále. Mě z toho výčtu zaujalo právě to USB, protože podle studie Ericsson's Mobility Report do roku 2020 má 70% světa komunikovat na smartfonech a mobilní data nebo síť mobilních dat má zahrnout 90% světové populace. Co vy na tuhle vyhlídku?
Vyhlídka není nějak jako nereálná, pokud jde o tu komunikaci na těch smartfonech. A ono je to malinko jednoduché v tom ohledu, že je velmi obtížný si dneska dumb phone koupit. Já jsem byl kupovat dceři telefon k narozeninám, takže jsem byl nucen se podívat na nabídku na trhu a zjistil jsem, že těch dumb phoneů je čím dál tím míň. A ono, jako když přestanete kolem roku 2016-17 dumb phoney úplně prodávat, to hloupé telefony, abych omlouvám posluchačům za množství anglizmů, který prokládám svoji promluvu. No a pokud je prostě přestanete prodávat, tak je celkem asi jednoduchý, že většina společnosti pak kolem roku 2020 bude na těch smartfonech. A vlastně je vidět i na té politice operátorů, že se na to připravujou.
Ještě takovou krátkou noticku. Nevím, jak jste na tom vy s přístupovými hesly, ale podle studie, o které jsem tady mluvil, tak průměrně člověk má 19 různých hesel na různé aplikace. Jak si představit to, že nebudou přístupová hesla?
No, já se nechám překvapit. Konec konců i ta slavná verifikace pomocí dotyků, no, nejhorší vám někdo ten prst uřízne, když se tam bude chtít dostat.
Tak to jsme částečně už poodhalili, renomované výhledy do budoucna, nezůstaneme ovšem zdaleka jen u toho. Do zevrubného odhalování se na Leonardo Plus pustíme už za chvíli, hned po zprávách Českého rozhlasu Plus. Zůstaňte s námi, naslyšenou i nadále zvou, analytik sítí Josef Šlerka a váš dnešní průvodce David Šťáhlavský. Internet včera, dnes, zítra je společným motem prvního cestopisu sítí v roce 2016 s jejich analytikem Josefem Šlerkou. IoT, z anglické zkratky přeloženo internet věcí, je tím, co nás podle odborníků čeká. Místo papírku s nákupním seznamem nebo telefonických pokynů od manželky se budeme v obchodě radit s chytrým telefonem, který se za nás zeptá naší chytré lednice. Pro někoho pohodlná vidina, pro jiné obavy z přetechnizovaného a odličtěného světa. A jsme na takovou realitu vůbec psychicky připraveni? Povíme si v následující téměř půl hodince na Českém rozhlase Plus, zve David Šťáhlavský. Leonardo Plus. A o úvodní pohled do internetu věcí jsem požádal Lukáše Vojtěcha z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zeptal jsem se ho nejprve na to, co všechno lze zahrnout pod pojem IoT, anglicky Internet of Things, ve zkratce pak velké I, malé O a velké T.
Představte si, že propojení v podstatě jakýchkoliv zařízení, která dokáží sdílet svá data do internetu nebo přenos dat z těchto zařízení, to všechno můžeme schovat pod zkratku internet věcí. Je to v podstatě taková, řekněme, novodobá filozofie, že využíváme znalosti stávajícího hardwaru, případně budujeme nová zařízení, ale nad nimi stavíme nové typy služeb, které nám umožní ta zařízení lépe využít a najít vlastně, řekněme, lepší biznis, jak ta zařízení využít a zase oživit, dejme tomu, nejen telekomunikační trh.
Je to tedy o technologiích, je to také o datech.
Ano.
Která dohromady s technologiemi dávají větší možnosti efektivity práce, šetření energií.
Je to hlavně možná o těch službách nad tím, protože těch zařízení existuje velké množství, dobře se prodávají, v posledních letech možná o něco hůře a proto vznikla ta filozofie internetu věcí, to znamená nalézt nové typy služeb, které nám umožní ta zařízení prodat, postavit nad tím ty obchodní případy a vlastně oživit celý ten trh. Dost z těch zařízení o něco víc, než jsme uměli do té doby.
Co brání, vy jste říkal, že se trošku zpomalil náběh internetu věcí. Co tomu brání, tomu rychlejšímu rozvoji? Je to třeba cena technologií, které pod tuto množinu IoT spadají?
Já spíš myslím, že ten problém je ve standardizaci a možná také bezpečnosti. A také možná v malé informovanosti veřejnosti, co si vlastně pod tou zkratkou, pod tou problematikou mají představit a včas jim vysvětlit, že se není, dejme tomu, čeho obávat a možná také budovat ty technologie tak, aby byly opravdu bezpečné a aby se jich lidé, uživatelé, nebáli a chtěli za ně zaplatit za ty služby.
Když jste mluvil právě o těch standardech, tak je jich pět, tak řekněme základních?
Možná, že ano, ale já si myslím, že těch standardů je mnohem víc. Možná je hezké pozorovat těch posledních letech, že jsou velké snahy i pod záštitou Evropské komise nalézt nějaký univerzální standard, ale nedaří se to. Je to zřejmě z důvodu marketingových, to znamená každá firma, která takové technologie vyrábí a prodává, tak nad nimi nejlépe sama, či v kooperaci s nějakou spolupracující firmou, staví ty nové typy služeb, nové aplikace, serverové zázemí a různé systémy, které s těmi daty pracují a nechtějí moc sdílet to své know-how a umožnit dalším, aby se připojili už do jejich aplikací, protože ten biznis není pouze o tom hardwaru, ale hlavně o těch službách, o softwaru, o tom, jak ta data nejen sbírám, ukládám, ale co s nimi dále dělám. Možná, že teď je i prostor, jak oživit telekomunikace, pokud by někdo měl pocit, že tento obor nějakou dobu spal, protože přenos dat z těch IoT zařízení ze senzorů a z těch koncových zařízení na nějaké serverové úložiště, to je možná jeden z oříšků, který je potřeba řešit. Zajistit kvalitu služby tak, aby jsme ta data přenesli včas a v dostatečné kvalitě. Aby ten uživatel nebyl znechucen z toho, že má pomalou odezvu. Pamatujeme si to dobře ze začátku telekomunikačních sítí mobilních, kdy jsme čekali na spojení, nebo ze začátku mobilního internetu, kdy jsme čekali dlouho na odezvu. Někdy na ní čekáme i dnes, ale jako zákazník nejsme ochotní čekat. Znervozňuje nás to, nejsme spokojení s tou službou. A pokud nebudeme spokojeni se službou ani v oblasti IoT, nebudeme chtít za ní platit.
Mluvíme tady jinými slovy o cloudu.
Ano, můžeme hovořit i o cloudu. Cloud to je možná další zajímavý výraz, protože my už dlouho ukládáme data na servery, ale najednou je z nich cloud. Už dávno ty servery nemusí být pouze v naší budově, mohou být někde dál, ale dneska je z toho cloud. Je to vlastně, klidně si řekněme, nový typ služby. My si pronajmeme to serverové zázemí v nějakém serverhouse, to znamená u nějaké jiné firmy, která provozuje službu ukládání dat nějakého serverového zázemí. My můžeme na tom vzdáleném serveru provozovat svoje aplikace, ukládat si tam svá data, pracovat s nimi. Výhodu to má v tom, že my neplatíme za pořízení toho serverového zázemí, platíme za službu, vlastně platíme i za tu údržbu, protože my platíme službou tomu poskytovateli, platíme za tu službu toho poskytovatele.
Tolik tedy Lukáš Vojtěch z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Přichází znovu čas Josefa Šlérky, analytika sítí, který pravidelně na Leonardo Plus glosuje a analyzuje dění ve virtuálním prostoru. Je IoT pro vás spíše téma ke glose nebo ke komentáři?
To je otázka spíš literárně vědná než technická, co je glosa a co je komentář. Kolega Vojtěch z ČVUT mě vlastně překvapil tou vysokou míru ty konzervativnosti v tom přístupu k tomu, protože jasně, můžeme říkat, že IoT nebo internet věcí je jako buzzword marketingový. Úplně stejně jsme to ale můžeme říkat o Web 2.0 nebo sociálních médiích nebo o gamifikaci, protože všechny tyhle ty vlastně oblasti, kdyby jsme vzali striktně pojmově, tak bychom ukázali, jak to tak nějak jako divně drží, nedrží pohromadě, ale oni jako přesto ty věci jako nějak existují. A druhá strana mě vlastně překvapila, byla ta orientace na ty služby, protože já si myslím, že to, co je jako nejzajímavější, je u toho internetu věcí právě ten okamžik, kdy začínají být propojeny ty předměty a začínají základně nějakých vstupů na sebe navzájem reagovat. Co naopak měl obrovskou pravdu, je ta výzva pro ty telekomunikační společnosti. Dám příklad. My asi dneska nemáme problém s tím mít doma, já ho doma mám s tím čerstvou veselou historku s internetem věcí, mít třeba termostat připojený. Je to krásná věc, protože člověk si může naprogramovat, kdy se věci mají zapnout, kdy se mají vypnout, může si přes API dát vědět, že až bude kilometr od domu, tak má dům začít jako topit, vidí, jakou má teplotu. Já jsem spokojený a líný uživatel. Bohužel se mi stalo, že jsem odjížděl na Silvestra pryč s rodinou a po 8 hodinách, co jsme byli pryč, jsem zjistil, že se mi přístroj odpojil. Takže jsem se vrátil po více jak 10 dnech domů i s rodinou do úplně vymrzlého bytu a proklínal jsem všechny technologie, abych potom zjistil, že při uklízení sušiče na prádlo jsem mu povytáhl a vyndal jsem mu z elektriky omylem a on prostě nevydržel. Takže jsem se vypl z proudu a pak jsem dalších 24 hodin zateploval celý byt, čili problém byl na straně mezi člověkem a drátem. Nicméně, tyhle ty technologie, to je něco, co je dobře viditelné. To, co je naopak hrozně zajímavé, je, a ty technologie už se objevují, zařízení, které potřebují nízký napájení energetický, to znamená, že být nabitý několik let na nějakou jednoduchou baterii a zároveň obsahují nějaký čidlo a jsou schopni odeslat včas zprávu. Typicky se tímhle způsobem dá pokrýt problematický území při povodních. Čidlama, který obsahují zároveň detekci hladiny řeky. To znamená, ve chvíli, kdy ta hladina začne stoupat v problematických místech, tak jsou schopni poslat okamžitě zprávu přes internet do nějaké centrály, že dochází k nebezpečí. Ochrana vzácných stromů. Očipovat stromy, které jsou chráněné a které ve chvíli, kdy dojde k nějakému problému, tak pošlou zprávu o tom, že se s ním něco děje. My jsme příliš fixovaní jako na člověka. Ten internet věcí přináší úplně jako nový pole možností. A tam skutečně ta výzva spočívá v tom, jak vyřešit energii, která slouží k napájení těch přístrojů. My kdybychom dneska uměli udělat levné GPS přístroje, tak to otevře úplně nový biznis. Čili já si myslím, že tohle to je strašně zajímavá oblast. A naopak myslím si, že tak jako na konci 20. století, začátku 21. začaly se kvasit ty nápady, tak dneska se blížíme k tomu, že ta infrastruktura IoT začíná být pomalu připravená a myslím si, že přijdou věci, o kterých dneska se nám nesní, prostě protože ta naše představivost na to není vycvičená.
No právě, dokonce může z některých takových novinek přijít až strach nebo dokonce smrtelná hrůza, protože britský umělec Simon McKeon, který také navštívil nedávno Prahu, tvrdí, že z informací, které o nás má internet, bude možné sestavit náš nehynoucí virtuální klon. Mluvíme samozřejmě o big data a o tom, že například zesnulá babička bude dál žít svým životem na Facebooku, blahopřát vnoučatům ke studijním úspěchům nebo přes Skype se bude účastnit jejich svatby. Nemáte pocit, že tohle to by mohlo být už za hranou?
Chtěl bych jako cynik říct, a není to prýma. To je takový jako hezký, no. My máme takovou jako představu, že derekonstruovat to, co je člověk z těch informací, jo. Ono teda popravdě řečeno, většinou, kdybyste vytáhl na lidi informace o tom, co dělali a jako kde a co říkali, jak se u toho tvářili, tak by rozhodně popřeli, že to jsou oni, jo, ty lidi.
No tady mluvíme o klonech
tak,
po
a to,
smrti.
Tak, to, vlastně. to, o čem mluví Simon McKeon, je něco jiného. No tak můžeme vytvořit něco, nějakou virtuální entitu, která bude reagovat, která bude naučená reagovat tak, jako by reagoval nějaký jiný člověk v situacích, které jsou hodně standardní. No, jít na svatbu, se omlouvám, ale ono to má poměrně ritualizovanou podobu, jak se má chovat babička na svatbě, že jo? Jako,
já jsem říkal po Skypeu třeba.
Po Skypeu. Jsem zvědavý, jak by klonovaná babička reagovala na problém vnoučka, který by si přišel pro 15 korun na zmrzlinu, jo.
A to už nebudou ty peníze, jsme
vážně, říkali. Mimochodem, vlastně. Když jsem se koukal do různých prognóz, tak ty Kurzweilovy prognózy slavný, počítají s tím, že někdy ve 30. letech tohoto století bychom se měli dožít plného takzvaného mind uploadingu do virtuální reality. To znamená vlastně plné přemístění toho mozku do virtuálního prostředí. Já jsem kdysi viděl přednášku v rámci labu Google, chlapci a děvčata v Google to berou vážně, tak prostě fakt tu technickou přednášku, co by bylo zapotřebí udělat pro ty skeny, jak by bylo zapotřebí udělat velký rozlišení, kolik DPI by musela mít virtuální rád. Prostě opravdu jako takový poměrně technologický rozbor. Celý to teda jako pak končí ale na té drobné úvaze, co by se teda stalo s tím tělem, který zůstává jako tady. Jestli teda ten mind uploading by neznamenal, že bychom se vlastně zdvojili, takže toho dotyčního by tady někdo musel zavraždit, jo, aby nedocházelo ke klonování. Pak mi kamarád vysvětlil, že na to existuje několik sci-fi povídek. Ale já bych se to v zásadě asi nebál, spíš bych to bral jako hezkou příležitost. Člověk jako ve svém vývoji udělal spoustu kroků a jsou myslitelé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to osídlení nebo ta kolonizace toho informačního prostoru je jenom prostě další krok v té dlouhé historii člověka. A popravdě řečeno, pokud byste akceptovali přístup, ve kterém lidská duše je smrtelná, tak ta zpráva o tom, že ten vesmír jednou vychladne, byť to bude zatraceně dlouho, je poměrně jednoznačná. A možná, že ty uploady do toho informačního světa si s tímhletím budou moc nějak poradit. Uvidíme, nechme se překvapit.
Ono je tady ještě jeden problém, řekněme psychologický, protože fyzicky jsme připraveni sestrojit kde co. Jsou to třeba i samořídící auta, ovšem nejsme psychicky dosti připraveni na to, jak řešit kolizní situace, tedy nutnou kolizi, zda zachránit majitele vozu a tedy smést třeba lidi na ostrůvku čekající na veřejnou dopravu, anebo naopak.
Oblíbený paradox tramvaje. Tramvajový paradox je krásný paradox etiky, kdy můžete vyhybkou řídící se tramvaj přesunout na vedlejší kolej, kde zabijete jednoho člověka, nebo necháte tři lidi přejet na té další kolej. Jo. Ta věc nemá správné řešení. Je to věc, která je jako zajímavá pro diskuzi. Já jsem se svými studenty tenhle paradox řešil právě v souvislosti s Google Car a s dalšími projekty, protože ten problém je reálný v tom, že ano, tohle ty stroje nějakým způsobem budou muset vyřešit a najednou inženýrský problém se stává problémem zatraceně filozofickým. A řada studentů ten problém odmítala řešit. Byl pro ně naprosto nepřijatelný vůbec jako o něm diskutovat. On, ten paradox se potom jako dál se stupňují, nebo respektive ten problém se dál stupňuje. Pokračuje tak, že máte tramvaj, která jede a řídí se, má srazit tři lidi, ale na můstku stojí člověk a vy, když ho jako srazíte do těch kolejí, protože je to tlustý člověk, tak tu tramvaj zbrzdíte, takže ty tři přežijou. schodíte jednoho člověka do kolejiště, abyste zachránil ty tři. A takhle se dál stupně. Zajímavým způsobem k tomu přistoupili na jedné z univerzit, kteří se rozhodli postulovat něco, čemu začali říkat experimentální etika. A v rámci experimentální etiky se rozhodli prostě udělat obrovský dotazník, koupit si panel a v tom panelu se zeptat postupně, kolik lidí je dost na to, abyste kvůli tomu v tom Google Cardu hřidiče zabili. Takže nakonec se může stát, že o počtu lidí, kteří stojí za to, aby vy jste přišel o život, bude rozhodovat nějaké větší či menší referendum. Teď se dám legraci.
A ještě jeden úhel pohledu na IoT, internet věcí, není jen otázkou psychické připravenosti. Na facebookové stránky drahých zesnulých nebo diktát prázdné ledničky, která nám bude nařizovat, co jsme ještě nekoupili v rámci našeho dietního programu, ale je to také otázka bezpečnosti. Technologie IoT se dynamicky rozvíjí třeba i proto, že vydělávají peníze. Zatímco další, bez nich je celá síť nemyslitelná, stagnují, protože je tlak na jejich minimální cenu. Řeč je o routerech, čili modemech. Jejich zabezpečení těch masově používaných v našich domácnostech je tristní. Na tuto díru systému upozorňuje také i aktivně zaceluje správce české internetové domény CZNIC. Jejich nejnovější router, který vystavili na crowdfunding, sklidil obrovský úspěch a projekt vybral $100,000, několikanásobně více, než si kladl za cíl. Leonardo Plus vás tedy teď zve na návštěvu do centrály CZNIC. Hlavní aktéři se úvodem představí sami.
Martin Strbačka, vedoucí projektu Turis.
Ondřej Filip, výkonný ředitel CZNIC.
Já jsem David Štáhlovský, Český rozhlas Plus. My tu, pánové, sedíme nad deskou s tištěnými spoji. Kdybychom nejprve řekli, jak ten projekt vznikl a jak jste vyvíjeli tuhletu desku.
Já začnu trošku do další historie. My jsme společnost, která se zabývá samozřejmě kromě správy národní domény, obecně internetem a hlavně jeho bezpečností. A říkali jsme si, že máme poměrně málo informací o tom, co se děje na okrajích té sítě u těch běžných uživatelů. A vycházeli jsme z toho, že tehdejší, a myslím, že to částečně platí i dneska, tehdejší stav těch routerů na trhu byl žalostný. To je samozřejmě počítač, který má vlastně operační systém, stejně jako notebook nebo desktop, na kterém pracujete. A zatímco lidé jsou zvyklí se ten svůj operační systém spravovat, dávat tam updaty, mít tam třeba antivirus, tak nic takového ve světě těch malých routerů neexistuje. A ti výrobci často ani třeba neposkytují novější firmware, i když se třeba objeví nějaká bezpečnostní díra. A tak vznikl vlastně původní projekt Turis a začali jsme provádět tu bezpečnostní analýzu, z které vypadlo celá řada zajímavých výsledků. Potom to vzbudilo takový rozruch, že jsme si řekli, tak možná vlastně jsme udělali chybu, že jsme udělali jenom omezené množství a možná jsme měli udělat verzi, která bude běžně dostupná pro běžné uživatele. A tak vlastně vznikl tenhle ten projekt Turis Omnia, kdy jsme poučeni tím, co se povedlo a co se nepovedlo v tom předchozím projektu, začali vlastně vymýšlet desku nové generace, která bude ještě možná výkonnější, ale zase mnohem menší, kompaktnější a snažili jsme se samozřejmě hodně se zaobírat cenou. No a tak vlastně vznikl tadyhle ten projekt a to je ten výsledek, který teď leží před námi.
Pro posluchače, kteří si úplně nedokáží představit, k čemu je takový router dobrý, tak bychom asi jim řekli, co v té domácnosti vlastně zajišťuje.
Mm-hmm. Nebo někdy se taky říká, modem je ta krabička, co má asi takřka každý z nás doma, připoje ho na internet, obvykle mu poskytuje i Wi-Fi připojení nebo něco takového v domácnosti. No a ten náš se liší v tom, že jednak je plně založen na otevřených technologiích, my vlastně zveřejňujeme veškeré zdrojové kódy toho softwaru, ale dokonce i toho hardwaru. Ale to hlavní je, že se staráme o tu jeho aktualizaci. Ten router se sám aktualizuje, takže vždycky máte aktuální software, pokud se objeví nějaká bezpečnostní hrozba a že se jich v tom minulém roce několik objevilo, tak my jsme na ně okamžitě reagovali v řádu, řekněme, spíš hodin než dnů. Další velkou výhodou je, že ten router je postaven tak, aby byl od začátku bezpečný, to znamená, nedovolí i třeba neznalému uživateli, aby si nastavil síť bez hesla, aby ten router měl slabé heslo. Stará se o celou řadu věcí, automaticky zapíná ochranu, takzvaný firewall. Potom, pokud ten uživatel bude mít zájem, tak si může zapnout i takové pokročilé funkce, které měl i ten původní projekt. To znamená, že ten router potom sleduje vlastně ten provoz, zkoumá, co všechno přes něj protéká a posílá to do jakési centrály, která to analyzuje, potom schopná vyhodnotit třeba, že se objevil nějaký distribuovaný útok, nějaký hromadný útok nebo prostě nějaká takováhle mimořádná událost. A zase naopak z dat tohohle projektu my potom vytváříme seznamy takovýchhle takzvaných blacklist, takovýchhle vadných adres, které potom zase zveřejňujeme a distribuujeme tak, aby si to každý mohl stáhnout nejenom třeba do routeru Turis, ale i do nějakého jiného zařízení, kde se mu to hodí.
Když se podíváme na současnou praxi, tak to znamená, že poskytovatel služeb datových tak poskytuje současně s tím samozřejmě tady router, ale tak, jak ho dostanu od začátku až do konce své životnosti a ta někdy nebývá dlouhá, tak funguje.
Tak neříkám, že nejsou světlé výjimky, ale povětšinou ty routery, které jsou dostupné na trhu, tuhle tu funkci nemývají. Ten upgrade tam bývá buď úplně nemožný nebo velmi složitý a ti poskytovatelé vzhledem k tomu, že ho prodávají, byť třeba za symbolickou korunu, tak už není jejich odpovědností se o něj starat.
Dlužno dodat, že jsme zvolili ještě výkonnější procesor, než který jsme našli u těch nejvýkonnějších, takže myslím si, že ještě pořád můžeme říct, že v současné chvíli jsme nejvýkonnější domácí router na trhu.
Čím se liší od možná konkurence, můžeme říci?
V jistém smyslu je konkurence, i když myslím si, že takovýhle služby spjatý s domácím routerem asi žádný jiný výrobce neposkytuje. Odlišuje se asi, řekl bych, vším, na co teďka momentálně pomyslím. Jak jsem řekl, je nejvýkonnější po stránce síťového provozu, dokáže zpracovat plný gigabit, což málo který jiný router dokáže. Tak po stránce, řekněme, surového výkonu toho procesoru, dostupnosti operační paměti a tak dál. Takže se to dá použít i jako malý server pro malé firmy, domácnosti a tak dál. Například to zařízení dokáže streamovat televizní vysílání, což nebývá docela celkem běžné a tak podobně.
Martin Sedbačka, Ondřej Filip z CZNIC, který se stará o bezpečnost českého internetu a správu české domény, představili v dalším referenčním vstupu dnešního Leonarda Plus vlastní český router, o který je už dnes větší zájem zahraničí, což je dáno cenou součástek i výsledného produktu. No a ve studiu vše poslouchal, poznámky si během uplynulých necelých 5 minut činil Josef Šlérka. Jak vidíte bezpečnost našich domácích sítí? Vy jste říkal, jak jste byl zklamán s tím, že jste přijel do chladného bytu, ale to nebyl výpadek.
To byla blbost.
To nebyl výpadek routeru. Jak to tedy vidíte? Nemáte obavu, že ten modem nemusí být úplně čistý?
Já mám hroznou radost z tohohle projektu, který CZNIC dělá. A jako je to fantastická věc. A oni velmi dobře mluvili během té doby o takových věcech, jako že všechno je otevřené, že to otevřený data, otevřený software, otevřený zdrojový kód, popis toho hardwareu, to je nesmírně důležitá věc, protože vlastně jenom ta otevřenost na té plné škále toho hardwareu i toho softwaru dává šanci na tu bezpečnost, na to, že tam není žádný backdoor, že tam nejsou žádné věci, které jsou netransparentní. A je strašně dobrá zpráva, že ty routery takhle existují. Protože když se podíváte i na ty mobilní telefony, které máme oba dva, nic takového, takováhle míra bezpečnosti a takováhle míra otevřenosti hlavně v nich není dostupná. Já si opravdu myslím, že jako ta bezpečnost toho internetu věcí a bezpečnost vůbec jako internetu a šifrování a všechny ty věci, které s tím spojím, bude téma nejbližších několika let číslo 1. A ty ledničky připojené k internetu už tomu dávají jenom tu třešničku jako na dortu. Jo, ty jsou jenom takový to hezký. Jasně, mohl by mi někdo vypnout doma na dálku jako Nest a asi jako 16. prosince prostě při minus 30 by to nebylo moc prýma. Na druhou stranu asi bych neumřel. Jo. Nicméně to jsou vlastně jenom jako žerty, ale daleko horší jako je perspektiva prostě těch plně ovládaných budov, které jsou zapojené třeba k tomu systému, no, elektrárenské infrastruktury. Čím víc budeme k tomu internetu připojení, čím více budeme ta hranice mezi internetem a tím skutečným světem stírat, tím samozřejmě věci, jako je zabezpečení, budou hrát roli. A já jsem strašně rád, že jako CZNIC s tímhle projektem přišel.
Tady asi by bylo zajímavé z našeho uživatelského pohledu znát také názor telekomunikačních společností, poskytovatelům mobilních služeb, jak oni přistupují k bezpečnosti svých routerů, které se prodávají za korunu, někdy za malinko více, ale je to ten problém právě, který jsme zmínili, že se software, který je v takových modemech, neupgradeuje.
Na druhé straně jsou tady dodavatelé těch modemů. Ty dodavatelé těch modemů taky ne u všech je úplně jako jasný, co je jako motivacema kompletníma jejich výroby. Připomínám, že řada těch modemů pochází z Číny. A v minulosti se na různých serverech objevaly informace o tom, že není úplně jisté, jestli v některých těch typech zařízení se nezachází nějaká zpětná vrátka, které umožňují na dálku ty systémy ovládnout. Do toho vstupuje celá kauza Snowden a všechny informace o tom, jak dovedně dokáže NSA pracovat s bezpečnostními chybami. To je obrovský balík. A nakonec si myslím, že ty telekomunikační společnosti v tomhle tom sami tahají za ten kratší konec.
Ještě na závěr se podíváme na jednu věc, určitou disproporci, protože podle vánočních prodejů se ukazuje, že roste velká obliba větších chytrých telefonů, tedy větších než obvykle, takzvaných fabletů.
Fabletů.
A na straně druhé, vy jste toho důkazem, jsou tu chytré hodinky, to zase určitá miniaturizace. Jak si vysvětlit ty dva póly, tedy malé hodinky a čím dál tím větší mobilní telefony?
Ty chytré hodinky dneska plnějí roli de facto snadního interfejsu k telefonu. To znamená, abych měl de facto některou funkcionalitu telefonu po ruce, tak aniž bych ten telefon musel vytahovat. A když už ten telefon vytáhnu, tak abych na něm mohl teda skutečně něco jako udělat. Čili malé elegantní hodinky, které mi zpřístupní řadu běžných funkcí, které jinak mám na telefonu, se výborně doplňují se zvětšující se velikostí těch telefonů. A tam já bych žádný rozpor jakoby neviděl. Jo. Co bude zajímavý sledovat, je, jak se adaptují jiné technologie, které s těma hodinkama přišly. Mám na mysli diktování. Protože nejsme příliš zvyklí na naše hardwareové zařízení mluvit. Já mám doma Apple TV. Ještě jsem si furt na tu Siri nezvykl, že bych mluvil do ovladače.
Siri mi naposled řekla, není na mě třeba křičet.
Krom toho bývá dost drzá, ale údajně umí dobře beatbox. Mám Pebble, projekt z Kickstarteru právě, který ale mají už taky diktování a je zajímavé vidět, jak se to pomalu ale se adaptuje a uvidíme v horizontu 2-3 let, jestli tohleto mluvení na přístroje se plně chytne nebo ne. Jsem na to samozřejmě a jsem pořád trošku skeptický.
A možná také bude zajímavé to, co slíbil Samsung, že jeho další hodinky už budou komunikovat se zařízeními značky Apple. A dokonce má ještě jedno zařízení, že totiž zmačknutím ucha přes ruku bude moci člověk komunikovat se svým mobilem, tudíž jakoby hodinky vypadávají.
Uvidíme. Ono, řada zajímavých prototypů se objevuje, přežijí jenom některé. Jak říkal Henry Ford, jako puste auta do přírody, oni už si svoje cesty najdou.
Cestopis sítí s Josefem Šlérkou pomalu odkládáme, abychom do něj začali hned po zprávách na Českém rozhlase Plus psát další řádky. S výsledkem vás seznámíme zase příště tady na Leonardo Plus. Do té doby hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje s analytikem sítí Josefem Šlérkou i váš dnešní průvodce David Šťáhlavský. A nezapomeňte, že nás kdykoliv najdete na webových stránkách plusrozhlas.cz a můžete se sami stát součástí velkého cestopisu sítí.